Pierre Molimwa, itina. Ehi, kama krisi nguni awona nu amani hunin. Ema kosunya adwene kumbason, mo ane olein. Usanke, somo kongu awona nu amani hunin. Ongula maesa etenye nuko. Siandye, odike emo bo balamo nyamye kulo, wo emo asetranye nu. Mele mo emo tewo asenye sowan. Na, onima ke emo bo balate, mo awona kulo nuko. Afe, bemo benzima nyamyan, benyoli emo begwen, daba, emo fale temo don benyoli bie, ane emo asetranye te basa basa. Emo bo balate, mo awona kulo nu. Emo te konome zan, emo no be mangon mo be didi be no zan dede ofu be bweso. Ese emo so amwa, mo te gusua fo liken. Kemo siyan die, emo no be mo benzima nyamyan, nyoman gwa angkman nige son mo kwen. Ehi kalti, ye minya son mo bo emo angbao. Usan ke, emo abalabon simbeon. Beba bu benyo lien mo anwong mondan, be kre nyamyan, mo wase siyeyon. Oba bua anywa swa man mo, no e woman mon den. Afe, behane a jolokpan be hiririyen na mo, mele mo ane benye waswin. Oma, seba wubaba, nyamye tuminu, wawa wazan wazan ma benyangwa. Like biala yolye akungi. Ehikati, amo bu mbon dankpa, amo se sebeon, naba kwalaba tana motu anienu. Mo chiyanta la like kwalan, yoleke. Emo faba honen kwa be ukulo beon. Usan ke, ukulo nu kala ete don waso. Son biya la mokwa ulo emo ulo nu. Emo soye nu kama, nan be mounan, bebe jobe kon biya bo. Nyemen tuli ama emo anu kon biya la, wawo nu juman. Juman nga chile swen. Son kon li diyen kpa. O faba ka emangon mo ke ose fatan. Son mo ka nyamiya no e jolen. Ohan ejwela mo nyamia kwa maike ohan. Sona mo boka ima ngon mon. Ofa awon selen kwa mo nyamia tuli afa main. O boka be. Like biyala nu. Yewe iso ma anuminyamo han nyamia. Wazozi krisi dumanu. Usan ke anuminyamo no tumin. Te die kyanda. Amen. Anyame kuloma. Emo le un amani hunu. Amani hunu selen te kese. Moba kongboba gwa ema mwo. Na be ma o simbe onke e jwere nga kide bie ye watwe mwo. Na emo li fe, ke emo le ngu krisi amani hunun bie. Na kia mwo oye yanu minyamu kilin, emo li fe dede waboso. Se krisi dumanu, minyan mwo pe emo zoba, nila ke emo. Usan ke, anu minyamu wawen, mwo tinyamia wawen wo emo nu. Na ma emo nu bie ngu amani yeke, walia we, ana wawua, ana wawete, ana walia bie gwa dia nu kengi. Na se ema nu bie le ngu amanie, krisi dumanua, no maye ngu nye kui, na ola nyamia seke oti krisi swan. Afe mande bu ane alimwa abwaebo, nyamia minyan molo. Yama yatime nyan, se nde bu ane abwaebo yeloa, ane bemo benema nyamia nwa jwen beniman, beyo lien. Oye bese, afe, ekele juwa nwa, bemo bete faun, se beti le tema zemenda, ane bemo benema nyamia benima, ono altia nute man mo, beyo bemo se. Hiswati, bemo bele un amanie, mwate nyamia kunulikin, befa bemo, be wula nyamia asanu kwa boko, na beyo nyolie kwa, afe, imo bole emon, wate anahola fwe, ye anakuban, Mabali Emman, Odiso.